Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og jeg Dag Kjelsås, og har lang fartstid i det samme blad.
I dag skal vi ta for oss et brennhett tema, nemlig bål. Og med oss i studio har vi en ekspert som har en del erfaring med brenning av bål. Velkommen til Jens Kvernmo. Du kjent blant annet fra NRK-serien Jens i Villmarka og podcasten Skitprat med Jens og Isak.
Takk for det. Veldig trivelig å være her. Trivelig å møte dere. Og du, Dag, jo første gangen jeg møtt.
Ja, vi har skolet på hverandre litt fra avstand bare. Det var veldig artig å treffe deg.
Ja, takk samme du. Jeg har jo vokst opp med Villmarksliv da. Fatteren og bestefar var jo... det finnes alle magasiner, tror jeg. Heim i familien da, etter en eller annen plass.
Ja,
fantastisk. Så har jo, jeg har fulgt med.
Ja, Dag er en levende legende, ingen tvil om det. Og til sammen så har dere jo masse erfaring når det kommer til bål og bålbrenning. Og de fleste av oss forbinder jo bål med turbål, kos og pølse på spidd. Men det kan jo også være en livsnødvendighet da. Har dere noen erfaring som der bålet på en måte har vært veldig påkrevet?
Ja, altså for min del så jo bålet en sånn sentral del i turlivet egentlig. Jeg jo ikke, altså jeg jo en sånn, altså jeg jo en jeger og fesker da, og når jeg på tur så jo bålet egentlig for det første en plass å ordne maten på, sånn at jeg får tilberedt kjøtt eller fisken. Og så jo møtt folk som heter rått også, men ja. Jeg foretrekker stekt eller kokt. Som en var sånn eldre samedamme som satt meg en gang når jeg spurte litt om hvordan de ordnet med reinkjøttet liksom da, sånn tradisjonelt da. Så sa jeg jo at... Nei, enten så koker jeg, eller så steiker jeg det. Og enten i små biter, eller i store biter. Og det var den samiske måten å ordne renskjøttet på.
Men Jens, er du en som, jeg vet Lars Monsen, han koker jo stort sett fisken. Mm. Hvordan er det med deg? Steik ja, eller kok?
Nei, på trekking kanskje. La den trekke litt. Nei, ja. jeg støtter en Lars der, ja. For at det... Og det har noe med at du samler opp kraften og alt i kjellene. Ja, og det er også etter maten å få seg en kopp med litt sånn skikkelig fiskekraft, det synes jeg er snadder. Ja. Og da får du med, liksom, det er ikke så mye fett i fisken, men Nei. Du får i hvert fall med det som er. Da.
Både fett og smak.
Ja. Og så hundene elsker jo å ha litt sånn oppe på hundematen sin, så får de litt sånn fesksøv til det.
Ja.
Jeg må jo skjemme bort hundene litt. Da.
Har du da hatt en kritisk bålopplevelse?
Ikke sånn at nå dør du eller overlever alt ettersom hvor fint bålet blir, men jeg husker en gang vi var på reinsjakt og fikk et skikkelig møkkavær, og vi skulle ligge ute, og vi var så blaute, og det var så kaldt at det var sånn, det var litt mer enn guffent.
Ja.
Og da sleit vi for å få lagd bål, for alt var helt gjennomvått, og så klarte vi endelig å få lagd bål, og det røyk, og det, du vet hvordan er det når du har pustet inn den røyken en par timer. Du sliter med å få bålet først, og så begynner det å ryke, men vi klarte å få til et ordentlig bål til slutt da, under det er skjørtegran. Litt nervøse for gnistene som føk opp etter, for det var mye gran i det vi fyret med, men da visste vi begge to at det bålet redda stemningen og sånn at vi ikke fikk deg en sånn ordentlig vond natt da.
Ja. Men fra litt sånn dramatikk kan vi kanskje kalle det, men til praktisk kunnskap, det er jo litt sånn noen grunnleggende ting som skal være på plass for å nettopp få fyr på bålet. Litt sånn som du var inne på, at er det for vått så sliter du da. Men før vi kan tenne opp et bål, det finnes jo regler for bålfyring. Sånn som for alt annet i samfunnet.
Ja, og vi ser jo det at det er en del skogbranner rundt omkring, som i mange tilfeller skyldes folk at de ikke slokker eller lager bål på feil plass og sånn. Men det er jo forbud fra 15. april til 15. september på generelt da.
Ja, når det gjelder å fyre bål, og det gjelder jo også engangsgriller og bålpanner og sånt nå. Det jo unntak for godkjente bålplasser, særlig i nærheten av byer da, hvor det gjort det rette, ja. Sånn at du kan fyre bål.
Da henger det igjen en plakat.
Ja, og så ser du at det lagt opp, og det ligger ikke på bakke som kan ta fyr, det ligger gjerne på grus eller noe sånt da.
Ja. Så det jo også unntak at hvis det åpenbart ikke kan føre til brann, så kan du gjøre opp bål, og det gjelder jo ikke minst i fjellet da, hvor det er mye vanskeligere å være sikker i skauen enn i fjellet. For i skauen så har du jo, ja, du har skog som kan ta fyr.
Ja.
Men du skal bruke huet, det jo veldig viktig da, og da skal du ha litt erfaring på hvor du ikke skal tenne bål, for eksempel å tenne opp på tørr mose, hvor liksom død mose langt nedover som tørr, da kan jo, altså varmen kan brenne. Jeg har sett eksempler på at det kan mange hundre meter med glør, og så plutselig begynner det å brenne langt unna der du hadde bål.
Mm.
Og gjør ikke opp bål i en mavertur, for eksempel. Det men det folk som gjør det.
Så, og så langs røtter og sånn, og så kan du jo greve seg ned i jorda, og så kan du plutselig se røyk 10 meter unna.
Ja, det å fyre opp i svære, tørre trær i bånda de og sånn, det også veldig, veldig dumt.
Ja, det litt riske, ja.
Så, og se på vindretningen, hvilke vei blåser glørene. Gran er jo den tresorten som gir mye gnistrer. Du ser det når det mørkt, men du ser ikke så godt når det lys. Og hvis det veldig tørt i nærheten, så kan det ta fyr. Så unngå sånne ting. Bruk huet.
Absolutt. Men Jens, altså, bålforbud fra 15. april. Og det jo kanskje den fineste tida å fyre bål på da, på liksom en fin sommerkveld på fjellet, det jo fantastisk å få opp et bål da.
Ja, jeg synes det jo tidlig nok da, og så tenker jeg her jo veldig store forskjeller i landet, og så i Finnmark, 15. april i Finnmark, og så det jo svartvinteren, ikke sant? Og mens i Oslo-området så jo sikkert tidlig sommer igjen, så her jo veldig store nasjonale forskjeller.
Og på fjellet, på sommeren ved tjern, da du kanskje har sandunderlag, og det ikke noe tørt og brennbart i nærheten, så det jo fritt frem vel.
Og så det jo det at du må tenke litt på hva slags vær det har vært.
Ja.
Hvis det har vært tørt i 3 uker, så det ikke lurt å tenne opp bål et sted hvor det mulighet for at det kan ta fyr i noen ting, for da brenner jo alt nesten. Men hvis det har regnet i 3 uker, så da kan du gjøre opp bål nesten hvor du vil, uten at det tar fyr under.
Lov å tenke altså.
Ja, bruk huet.
Jeg husker en gang i Femingsmarka, da var jeg på en sånn skikkelig, det var knallvarm sommer da, og det var altså knusketørt. Hele Femingsmarka var helt, og det var jo, du kan jo ikke slippe en fis, vet du, uten at det var skogbrønnfære. Så det, da sleit vi av kompisene mine.
Har du stålull der altså, som kan...
ja, det var omtrent altså at det var, altså du kunne ikke fyre opp fyrstykka der, uten at du var redd for at det begynte å brinne. Og den turen sleit vi faktisk altså, og da var det, ble det en greie, og det å klare å få fyre opp et par da. Så da måtte vi helt ned i vannkanten, der det var stein, og mye berg da, i steinur i Femingsmarka, så vi måtte liksom fyre i steiner, med gjerne litt sånn vann under da, så jeg var sikker på at det var...
Sånne litt breie elver, hvor det ikke mye vann, kan være plasser å gjøre det opp.
Ja, det var et sånt plasser. Ja. Men du vet, ei sånn gnist da, vet du, det var jo...
Ja.
Så det kan faktisk være et sånt reelt problem der, med at det blir for tørt da.
Ja, visst.
Men heldigvis ikke så... I Trøndelag så ikke plaget meg det der.
Ikke på Vestlandet heller, som regel. Selv om det har vært skogbrand der også. Men Dag, opptenningsmaterialet der hadde jo masse å komme med. For å få kjapt og godt fyr på bålet.
Ja, det er jo veldig mye i naturen, og never er jo det som er greit nesten over hele Norge, fordi bjørka vokser jo fra fjellet og helt ned i kanten ved sjøen.
Ja, ja.
Og den hvite neveren, hvis du finner et sted hvor det har blåst mye, så henger det sånne svære frynser med never, så kan du bare gå og nappe av det. Du trenger ikke å ta de tjukke, du kan nappe av massevis av de små, det brenner
også. Du ødelegger ikke treet av det.
Nei, du trenger ikke å ta en kniv og skjære svært kutt, du kan nappe det som løst. Du finner noe på død bjørk også, men det stort sett på levende bjørk faktisk du finner det beste. Så det jo en trygg måte. Så har vi jo det gamle gode knepet med der det granskog, det helt inne ved stammen gjerne nederst, så står ut sånne små tørre pinner. De fine. Og så har vi klassikeren da. Det jo å bruke tyri. Det død furu, gamle fururøtter eller kvister også av og til. Men
være liksom litt forsiktig med ikke å ødelegge alt for mye naturen, for det, hvis alle skal finne tyre, så, så blir det dårlig. Så prøv å bryte med hånda, ikke bruk øksa for mye, og leit etter det som allikevel er greit å ta i forhold til det som står der flott og, og som pryder en plass da.
Under sånne store gamle furer, så ligger jo ofte store kvister.
Ja, det gjør det.
Så, så det.
Og det om det ikke sånn, altså den ekte tyra, den lukter jo brensla, og den sånn rødaktig nesten, men det, gamle furekvister har også en del innhold som fyrer, som tar fort fyr.
Ja, og så er det sånn at hvis at den passerer sånne områder, du ser at selv om du ikke skal slå leir da, hvis du passerer litt sånn bjørkeskog, så, så napp med seg liksom litt på veien, det liker jeg. Og så bare putte I lomma.
Ja. Jeg har en kompis, han har nesten, når vi har gått en tur, så har han nesten alltid never I sekken.
ja, men det bra triks det. Lomma må du fylle I never, tenker jeg. Det...
Men et annet tips å ha med kniv eller øks, og, og spikke fliser.
Mm.
Og hvis det vått, så ser jo alt håpløst ut. Men hvis du finner en, du kan finne en gran, eller hva som helst, som tørr da, og om du da knekker av eller sager av den, og så kløyver det og finner det som I midten, så det ofte tørt.
Mm.
Så kan du bruke det til oppfyring.
Mm. Ja, det kjempetips.
Men ellers så har vi da kva på gran. Den litt sånn mørka. Det mange som ikke tenker over det, men den litt sånn svart nesten. Og ta kniven og så spikker løs det. Det brenner godt.
Det jo tennbrikett. Skogens tennbrikett.
Ja, faktisk, faktisk.
ja, gnister jeg popper litt sånn da nå. Når du
ja, men det tørt så finner du jo gras og alt mulig rart, så det ikke noe problem å få opp på fyr da.
Men du Dag, du har jo en uttal med båltyper og trekk opp av hatten når du skal fyre opp, men hva slags bål det du lager deg, Jens, når du ute på tur?
Nei, altså nå ikke jeg så god på hva de heter I alle bålene, men altså mitt standardbål, det alltid tykke stokker I botten, så jeg lager egentlig bålet hver gang ferdig før jeg fyrer opp da.
Ja.
Og det litt avhengig av om det et kaffebål eller om det et stort kveldsbål, så det samme prinsippet da. Bare at du nedskalerer litt på et sånt kaffebål. Men alltid litt sånn tykkere stokker I botten. Et kveldsbål så det tjukke, og så 15 centimeter I diameter da, I botten. Og så bygger jeg litt sånn mindre kvister over, og så fyrer jeg opp gjerne litt sånn grop på toppen. Lager litt sånn lite grop, der jeg legger næver og litt sånn opptenningsvarer I, og så fyrer jeg opp, og så litt kvister på toppen. Og da ordner bålet seg selv egentlig neste timen da.
Det mange som fyrer opp bålet fra bånd, og jeg har gjort det selv noen ganger, men I utgangspunktet så det bedre å begynne på toppen.
Ja, det brenner jo like godt
nedover. Og de grove kvistene I bånd, det jo spesielt viktig om vinteren da.
Ja, det det.
Altså du kan fyre bål faktisk med 2 meter snø under hvis du bare har nok grove kvister på toppen.
Mm. Ja, ha noe sånt.
Eller i bånd altså, men opp og I toppen av snøen da.
Og dem kan jo godt være fuktige, og dem trenger ikke være knusket eller liksom der. Altså bjørke, litt sånn halvråtne bjørkestokker, funker det også liksom.
Ja, ja.
Så. Men hva tipset, hvis den på tur og så skal han bare ha seg et kaffekok, da vil den jo ikke ha et bål som brenner I timesvis. Har du en sånn tips til et sånn enkelt kaffebål?
Da trenger du ikke veldig tjukke kvister, for at det tar liksom 10 minutter å fyre opp den kjelen. Så da kan du finne sånn fra fingertykke eller litt tjukkere kvister, hvis du har nok av det, og så bare, altså du kan gjøre det enkelt og bare knekke det kort sammen og legge av det der, og så har du da kan du for så vidt også begynne på siden den siden ikke vinden tar, og så fyre på, og da har du fort reddet den kaffekjelen.
Mm.
Så det litt mer sånn slurvebål, kan du kalle det da.
Ja. Det sånn du gjør det igjen, eller?
Ja, jeg rasker opp etter inn, og fyrer på.
Men du, Dag, du har jo jobbet I en mannsalder I Villmarks liv, og blant de tingene du har laget en bålplakat.
Ja.
Og den fikk jeg telefon om senest på lørdag, en som ville ha den tilsendt faktisk, så hvis vi har, så skal han få. Men der står en del ting, så nå tenkte jeg å kjøre en quiz på deg da.
Ok.
Om du husker din egen
bålkompetanse. Ja, og hva straffen hvis jeg ikke husker noe?
Her ti push-ups, det kjenner jeg. der står det blant annet vinterbål. Hva det?
Ja, da må jeg gjenta det vi snakket om, tjukke ting I bånd.
Ja.
Altså, 4 sånne kabber vanligvis nok hvis de armtjukke. Du kan godt legge 2 lag med det også hvis du skal ha et vinterbål opp på snøen, men det veldig greit å grave seg ned da, for da får du både ly fra vind, og samtidig så vil ikke bålet synke da, for det verste som finnes bål som synker ned og blir borte.
Ja, med sånn jettegryte ned I snøen.
Ja, så ellers så vinterbål, det samme prinsippet som andre bål for så vidt, men det det I bånd altså som man tenker på.
Ja, med et bedre grunnlag rett og slett.
Ja,
men vi får gi det riktig på den. Og så har vi noe som heter nying.
Ja, det jo sånn gammelt ord for bål som skal vare lenge, da. Og altså det opprinnelige var vel tre stokker. Du legger to tjukke stokker ved siden av hverandre.
Da snakker vi tømmerstokker, altså.
To meter lange, og de kan godt være 40 centimeter for den saks skyld, altså. Ja. Og så har du litt avstand mellom dem, og så legger du en annen over de igjen, og så putter du opptenningsmateriale og tynnere kvister imellom. Men da må du passe på så ikke det her ruller av gårde, sånn du kan godt legge steiner eller noe på sine, da.
Ja.
Og hvis du skal, folk overnatter jo, ikke sant, og sovner, og da må du være sikker på at det ikke skjer noe underveis.
Ja, jeg prøvde å våkne opp med en brennende sovepose, og det ikke sånn, det ikke drittkult.
Nei.
Du våkner, da.
Så. Ja, for at hvis du
grillåsen ikke sitter fast da.
Ja, ja.
Og så må du være klar over at bål kan bli spreker etter hvert når det tar mer fyr. Mm. Så det med avstand til sovepåse, jeg har ikke opplevd at sovepåse tar fyr, men jeg har opplevd at det har vært så varmt at jeg har våknet fordi jeg trodde beina skulle brenne opp.
Ja.
Og det var like før sovepåsen tok fyr.
Ja.
Og det ikke noe gøy, altså.
Nei, det greit å ha litt sånn sikkerhetsavstander.
Ja.
Og så bår det bølge litt over, og plutselig så kan det komme en litt sånn vindtrekk, og så blomster det opp.
Ja, det akkurat det, vet du.
Nei, jeg må tenke på...
Men en sånn nying da er perfekt for å overnatte, for da kan du...
Ja, det når du skal... Altså, hvis du har en gapahuk, så legger du nyingen foran, og så reflekterer varmen i duken, og så har du det fint.
Mm.
Ja. Så det en sånn veldig hyggelig måte å gjøre det på. Men et lite tips i forbindelse med nying, eller bål som skal være lenge, samle sammen mer ved enn du i fantasien tror du trenger før det blir mørkt.
Ja. Det går som regel alltid litt mer enn det du tenker.
Ja, det det du gjør, vet du. Ja, du har sikkert opplevd å gå tom, du også.
Ja, det kjenner
jeg. Å fly med en dårlig løkt inn i skaven og leite etter tørr ved.
Ja, sånn rett før du skal legge deg.
Eller? Ja, ja.
I hvert fall akkurat når du våkner, da er det kjedelig. Da er det greit å ha det klart.
Ja, det er et annet punkt. Det er veldig viktig å ha litt i reserve, så det er fort gjort å fyre opp på morgenen, for da er du kanskje litt kald og gretten og sånn.
Ja.
Og da bare rasker du sammen det som ligger veldig nær og får fart i bålet, og så kan du eventuelt hente mer ved da. Ja.
Mm. Og så ligger soveposen, og bare strekk fyrstykket bort i et sånt bål som er halvklart, altså det er luksus også.
Men for sikre skyld, når det er mørkt, ha en lommelykt i nærheten, så du kan hente ved hvis du må da.
Mm.
Yes, det var toppskåret der nok. Og så har vi stjernebål.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, det jo hvis du finner for eksempel mange litt grove greiner, så kan du legge dem i en stjerne og så fyre opp bålet i midten.
Mm.
Det artige med det bålet at du kan dytte inn etter hvert som du brenner opp i midten, og da har du faktisk, hvis du har stokker på en meter da for eksempel, så har du faktisk bål ganske lenge på den måten, men da må du passe på å fyre eller å dytte inn, og så putte på litt smått i midten hvis det brenner dårlig, men i utgangspunktet det sånn langvarig bål da.
Mm. Og siste spørsmål vedbål.
Ja, det sånt du ofte bruker hvis det blåser kraftig, da kan du bygge opp en sånn, skal vi si, en spiss mot vinden, og så kan du fyre inni, og da vil du etter hvert ta fyr også i de stokkene som danner veden da. Men du gjemmer bålet litt, du kan like gjerne bruke steiner eller finne en plass hvor det i ly, men det er et bål som funker så, også som ly da.
Ja. Men dette er jo litt sånn spesielle båltyper egentlig da, det var jo full skår for øvrig. Hva kan du kalle disse vanlige båler som folk bruker? Er det pyramidebål som er standarden?
Det er en veldig artig måte å lage bål på, at du legger, det blir en pyramide rett og slett, du legger kvistene på skrå mot midten, og så fyrer du helst ovenifra, og så bare legger du på, for da detter det sammen etter hvert, og så kan du bare legge på mer og mer og mer. En ting som er all right, det er jo å ha med øks eller sag da. Men det er jo teknikker for å brekke kvister, det er å finne en skarp stein, og så en lang kvist, og så bare slår den alt du orker ned i den kanten, og da knekker den.
Ja, for du er opptatt av at vi skal knekke, ikke sage.
Ja, hvis du kommer på en plass hvor 100 andre skal fyre bål, så det ikke vakkert når noen har sagd sånne rette kutt overalt. Nei. Du kan klatre opp I en furu, og så kan du henge I greina til å brekke. Det bør ikke være ikke fem meter høyt da. Nei, men altså, det ser mer naturlig ut når du knekker på den måten, synes jeg.
Ja, enig det altså.
Men Jens, hva din erfaring med å finne brennbart material når du på tur, det greit?
Ja, altså, stort sett så finner du jo alltid etter en gang som brennbart. Ja. Jeg har jo vært på turer der det... Jeg husker spesielt når jeg krysset tundraen I Kanada en gang, og da ut mot kysten der, så var det... Da var det, begynte jeg å bli lite, altså. Ja. Og da plukket jeg... Da begynte jeg på morgenen å plukke kvister, da. Padlet liksom langs land, padlet jo på turen, og hvis jeg så noe, her var det 2-3 kvister som hadde drevet på land, da. Mm. Så var jeg på land og plukket med seg dem, da. Og da på slutten av den turen, så var det Så samlet jeg hele dagen og klart akkurat å få til et sånt kveldsbål da.
Ja.
Og kanskje litt til morgenen etterpå. Så, men det går, jeg tror det går alltid. Hvis du ikke på Nordpolen da, da sliter jeg faktisk litt. Jeg tror ikke Børge Østland steker ikke med grillpølser på Nordpolen-turen sin.
Men angående det med å plukke I strandkanten, kjenn litt på vekta. Mm. For den der veien som veier mer enn steinen ved siden av, den brenner dårlig altså. Ja.
Det kan være begge delene som ligger der altså.
Søkstokker innmari dårlig.
Ja, det det.
Men I høyfjellet da, det jo ikke så mye vegetasjon der, Dag.
Nei, da men du, altså, einaren går ganske høyt,
ja.
Og inni sånne tette einere så finner du veldig ofte noe tørt, og det veldig bra å fyre, I hvert fall hvis du finner mengden av det, så det veldig bra å fyre med,
ja,
og så lukter det så godt.
Ja, det kjempebål.
Ja.
Og så når du først får det I gang, da, da kan du legge på litt sånn halvrått etter hvert, da. Så lenge du får en god varme der, så det...
Det varmt nok, så brenner jo nesten alt.
Ja, det gjør det. Mm.
Så det, men det å hugge ferske bjørke for eksempel og tro at det brenner, da skal du ha et saftig boll I bånd altså.
Ja, det det. Så grått, altså hvis du kikker etter grått bra, hvis du kikker etter ved da.
Da har det tørka litt.
Ja, da har det tørka som regel. Ja, ja. Så grått som regel god start.
Men apropos brennbare ting, brennverdig I dag, det kan du si litt om.
Ja, de som kan det har jo regnet ut hvor mye energi det I forskjellige typer ved, da. Og det jo noe han kan tenke litt på, men jeg synes ikke det skal være avgjørende. Det, stort sett så det snakk om at du må ha mer ved hvis det dårlig brennverdi, da. Men sånn som gråår ligger helt på bånden her, men jeg har høgt mye gråår I høst som jeg bruker å fyre med nå. Det må bare legge I ovnen litt oftere.
Ja.
Det ikke noe annet. Nei. Men så du kan si at altså disse harde, fine edeltrær egentlig da, bøk og eik og ask og alm og lønn, de ligger veldig høyt oppe når det gjelder brennverdi. Men rogn også veldig bra hvis du finner den tørr da.
Mm.
Bjørka ligger liksom midt på treet. den bra, og det brennverdi, og bjørk jo veldig hyggelig å bruke da.
Ja, og så ikke litt forskjell på fjellbjørk og bøgda bjørk, skulle jeg si. Og så fjellbjørka jo litt
tettere.
Mye tettere, så den varer nok lenger, ja.
Ja, jeg tror det, uten at jeg forsket på det, da. Men
furu bedre enn gran, og grana som jeg nevnte før, den gnistrer, så gran det brenner fort, men, og greit å fyre opp med, men I utgangspunkt så liker jeg ikke granbål så godt.
Furubål, det er kremen, synes jeg.
Bortsett fra at det soter fælt,
da. Ja, det soter fælt, ja. Det blir litt sånn, du får jo noen sommertegn, hvis at du skal... du slipper å ligge I sola.
Men Dag, denne smellingen I gran og furubål, hva det som smeller?
Det jo gass som dannes I treet, da, sånn, så det blir en eksplosjon, kan du kalle det.
Ja. Så det kvaen eller sånne luftlommer? Som
ja, nå ikke jeg ekspert på hvorfor det smeller, men jeg mener at det gass som dannes under oppvarming, da.
Ja. Men en ting vi har hoppet elegant over, det jo, jo kilden til ilden. Jens, hva det du tenner opp med? Du en sånn tennstålmann, eller?
ja, altså jeg har det alltid med meg, da. Og så det, jeg synes det litt artig, da.
Men får du fyr med det?
ja, jeg gjør noe, stort sett det. det jo noen ganger du må slite litt ekstra, men jeg tenker det litt sånn, litt charm med det også.
Ja.
Og så det en sånn sikkerhetsting med det, at du lærer deg å bli god med det.
Ja.
Og når du har det med deg, så vet du at du alltid har... muligheten da.
Ja, om fyrstykkene har falt I vannet, så...
Ja, så har jeg jo vært borte I at jeg har hatt bruk for det også, ja. Og en kompis som, det var noen fyrstammeter, jeg gikk rundt med kanonen, fyrstykkene har vært våt.
Ja.
Han sto der da I 2-3 plussgrader og måtte natte I en våt sovepåse da.
Mm.
Så det faktisk, det en sånn liten sikkerhetsting der også.
Mm.
Men altså, jeg har jo med meg fyrstykker. Og...
Det fyrstykker som første valget, kanskje?
Ja, det det. Og så har jeg alltid en sånn liten lighter I lomma.
Ja.
For at den berger jo mye lenger enn fyrstykker, da.
Ja.
Så når du bare skal ja, kjapt få deg et kaffebord, så har du alltid den I lomma. Så slipper du det med å pakke fyrstykkene vantet og sånn. Og det var et triks jeg lærte av indianerne I Kanada, faktisk. De hadde alltid en sånn lett tilgjengelig, da. Men det var mest for sigaretten, da, men hadde jo til, de hadde jo til bålet. Så det var litt sånn kjapt. Nå finnes det jo sånne stormlighter og sånne ting, som jeg sikkert, uten at jeg brukte det, men skjer for meg smart, da.
Det er veldig bra, men jeg har I hvert fall den regelen, I hvert fall på litt lengre tur, du skal alltid ha med deg to forskjellige metoder, altså fyrstikker I tett pakning det jeg alltid har som reserve, da.
Mm.
Og da, den tett, altså. Ja. Den kan jeg, 2 meter under vann, det gjør ingenting, den kan du ta og bruke etterpå.
Ja.
Men det finnes jo masse fancy hvis det sånn stormfyrstikk og stormlighter. Har du noen erfaring med det I dag?
Ja, ja altså stormfyrstikker faktisk veldig bra, for den brenner ordentlig vind. Og,
ja.
Altså det finnes mye dårlige fyrstikker på markedet I dag, bare for å ha sagt det.
Ja.
De knekker, og nei, det mye dårlig.
Ja, det det.
Så ha ordentlige fyrstikker, det også et tips. Altså.
Og så det fort gjort at de blir litt fuktige uten at de blaut, da. Men bare at det sånn rått og så mye dugg I lufta. Eller,
ja.
Det kan være på sånn billige fyrstikker. Det faktisk nok til at de ikke funker. Da.
Ja. Du snakket om det I innledningen, at om vi har vært borte I situasjonen, jeg husker en gang jeg fikk våte fyrstikker, og da hadde jeg en tennflate og en fyrstikk som jeg brukte et helt lommeløkbatteri på å få tørka på pæra. Jeg holdt dem på pæra, til slutt så var de tørre. Og da hadde jeg en fyrstikk, og da fikk jeg fyr.
Ja, da en på limit. Da skulle jeg ha tennstålet, vet du.
Ja, da hadde jeg ikke det.
Men Jens, altså, foruten å fyre for kosen og varmens skyld, hva det du bruker bålet til, sånn, til praktiske ting da?
Nei, altså jeg bruker jo det altså det jo for mat også kanskje egentlig først og fremst for sånn matordning egentlig altså koke seg en kopp kaffe og ordne maten, og så det noe ja, selvfølgelig for kosen, men tørk klær da for eksempel, det jo jeg mener jo at det å ha kontroll på fuktigheten på en litt lengre tur det noe av det viktigste du gjør da altså hver kveld og hver morgen kanskje så prøver jeg å tørke og ha kontroll på at ting at jeg ikke mister kontrollen på fuktigheten da at plutselig alt det dyvått liksom For da forsvinner trivselen, og da blir det noe kult å være på tur.
Ja. Kan ikke du, Jens, nå med en gang avlive den der gamle myten om at legg våte, kalde beksomstøvler ned I soveposen?
Nei, det unngår det også.
Ja, takk.
Nei, det er
bedre å ta på seg kalde støvler, altså.
Ja, det faktisk det. Og så I soveposen så det sånn at, I hvert fall min erfaring, at hvis det så bløtt at du kan liksom omtrent vri opp det, da bør du ikke ha det I soveposen.
Nei,
hvis det litt sånn fuktig, så bruker jeg å ta det på kroppen da, I soveposen, og det kan funke da. Mm. Men du flytter jo egentlig teorien bare I praksis da, men fuktigheten et takk ut da, så den havner jo I soveposen da, så da må du jo tørke den.
Ja, ja, men hvis du varmblodig, så vil du jo fordampe fra den etter hvert da.
Ja, det gjør det også, så ja.
Og har du gode ullsokker, så blir du jo varm når du tar på deg våte sko altså.
Ja, det blir jo det, altså det jo den, ja. Det det med nytte, når du, spesielt på vinteren, når de en ting at de bløte, men de jo styrspekt I tillegg.
Ja, det en kamp å få beina ned I.
Ja, så det viktig å åpne opp litt, da, så du har en sånn lett kamp på morgenen der.
Ja, ja.
Men jeg så jo på den Jens I Villmarka-serien, der tørka du jo, nei, røykte fisk over bålet.
Mm, ja, det
funker. Funka det?
Ja, altså, du må jo ha et røykfylt bål, da. Men det funker for å holde bort fluene, da. Du får ikke den dype, det ikke den dype røyksmaken, da må du holde på lenge, da. Men bare for å holde fluene og sånn, ja. Det funker,
ja. Og så får du vekk fuktigheten, og det jo den som grobunn for bakterier, blant annet. Da.
Ja, det det. Og så får jeg sånn kjapp sånn tørk inn I.
Ja, for da får du konservert det litt lenger.
Så hvis du har litt salt, og så får jeg sånn tørk inn I, så berger det egentlig ganske bra. Så.
Mm.
Og så jo mest å, det godt å sitte der og bare slappe av og så se inn I et bål. Jeg bruker det som TV, da. Det jo, det jo verdens beste TV. Aldri super-TV.
Altså aldri samme program om igjen, for det ingen bål som helt like.
Nei, du ser mye rart inni der også.
sitter du og drømmer om damer da, eller?
Nei. Er du gal?
Aldri skjedd.
Aldri skjedd.
Men en liten utfordring med bål. Når jeg fyrer bål, at jeg må innrømme at ofte lager for store bål. Og så skal han bare ut og liksom grille et par pølser og kose seg litt, og så etter en times tid så vil familien hjem, og bålet brenner friskt. Da kan ikke jeg gå. Da må vi slukke bålet. Hva oppskriften på en måte for å slukke bål?
Altså hvis det full fyr, så plukker jeg fra hverandre bålet, tar stokka rett og slett og legger
Är det vann där så dypper de I vann så är det grejt. Men när så hvis du skiller dem väck från bålet så är det liksom ja, då får inte stockarna värme från det andra eller från det gamla bålet så då slocknar det fort.
Ja.
Så men det är ju hvis du är inne på det med slockning av bål så är ju det något det väsentliga vid bålet är att vara trygg på att det inte sker något I efterkant.
Mm.
Och jag räddade en gång ett industriområde på Sørlandet där det var någon som hade fyrat bål och så hade det bränt under måsan och så var det på väg mot någon svära plankestabler. och då ringte jag brandväsendet och de tackade mig flera gånger för att jag hade ringt.
så,
men slocka bålet, det är någon tuffa gutter som pissar på bålet. Punkt 1, det luktar vont. Punkt 2, det hjälper inte för det är inte nog.
Så kedlig för den som ska bruka det på ska grillsätt på pölsa. Men det är otroligt hur seg de kan vara så det är faktiskt en må någon gång så många fler turer för att vara säker på att det slocknar.
Alltså jag tänker att ett bål som är lagd I ett lite uttryckt område då snackar vi om flera 10 liter som ska på för du kan föra dig trygg efterpå.
Mm. Brukar du en vattenflaska då eller en bärpåse eller
plastpåse är ju inma en 10 liters plastpåse klar. Visst den är stark plast så klarar du att bära det en I var hand då så kan du gå ett par turer så är det grejt.
Ja. Ja.
Och det samma gäller om vintern, bålet ska slockas.
Hvis det snø, så det jo ikke veldig viktig. Nei. Men å gå fra et bål I full fyr, det egentlig dårlig etikk, så det gjør vi ikke.
Nei.
Nå har vi jo vært litt sånn praktisk, Jens, men når du liksom ferdig med dagens praktiske gjøremål, og du setter deg ned foran bålet på kvelden, hva betyr det?
Nej alltså det alltså jag tror jag är inne på något sån helt sån urgammelt I som ligger I oss alla då. Och så är kanske lite sån viska bort I för dem som har varit asfaltjägare som jag kallar I många generationer då men alltså jag tror det är ett rönna I oss som alltså jag tänker oss lik många tusen år tillbaka I tid då. Så tror jag bålet var en sån samlingsplats för hela familjen då efter dagens jakt eller eller att de är på en resa att de känner sig trygga och de lagar sig mat och de delar historier kanske från dagens jakt da. Og det tror jeg ligger I oss også. Og det å samles rundt et bål på kvelden sånn.
Ja, nytteverdien der, det har vi jo snakket om, men akkurat den filosofien og den tankevirksomheten du har når du stirrer inne I bålet. Jeg vil ofte tenke, her satt det kanskje en gubbe for 1000 eller 2000 år siden og gjorde akkurat det samme.
Ja,
det Og vi akkurat like, bortsett fra at jeg har andre klær og sånn, så vi akkurat like, vi stirrer inn I bål, og så drømmer vi oss bort og tenker litt, og det er sånn meditasjon, rett og slett.
Ja, og så et av de få tingene som igjen, da, fra de gamle jegere og fangstelivet.
Ja, ja.
Altså det, for nå har vi så mye fancy utstyr på jakta, og den kan jo ikke sammenlignes lenger. Men akkurat øyeblikket når du setter ned at man bålet og lager den maten, da, det akkurat det samme har skjedd I 10.000 år, da. Ja. Og det synes jeg fascinerende at Og det tror jeg ligger I oss innere, at du føler deg godt da når du sitter med bål men da tror jeg I gamle dager så var du da var dagen over og det trygg og du lager mat og det tror jeg ligger I oss innere, altså.
Ja visst
alle skulle hatt seg det skulle være på reseptet å sitte med et bål
ja. Altså det to ting I livet du alle burde oppleve det årene leik og det å sitte med et bål ja.
Utan att vi ska gå in på det så finns det ju en del forskning på att det faktiskt också är gott för oss då. Alltså vi blodtrycket blir sänkt och vi får mindre stress och allt det där. Så det är bara googla så finner man massa information om hälseeffekten av bål alltså.
Bara lägga ner telefon och så bara drömma sig bort I bålet. Det är fantastiskt.
Men kan vi kanske säga att det är en slags steinaldermannens form för mindfulness egentligen då? Det är också bara låta tankarna fara och
Ja, så jeg synes det fantastisk. Og så, I hvert fall for min del, så turene jeg reser på, de dukker jo som regel først opp at med et sånt bål, da. Når du sitter og drømmer bort, og opplevelser du har hatt, og ting du ønsker å oppleve. Og det, I hvert fall min inspirasjon starter ofte ved et bål, da.
Og,
ja.
Og så det fint hvis du med noen, og dere ikke har noe å prate om, så kan du, da kan du stirre inn I bålet uten at det blir pinlig.
Ja, det liksom innenfor, faktisk. ja, det helt sant.
Da tror jeg vi har vært gjennom, eller vårt bål har brent ut for denne gang, så vil du bli med oss videre I leirbålet, så det jo bare å lytte på podcasten Villmarksliv og trykke sånn tommel opp og likes og alt det der, og gjerne abonnere på den tjenesten du lytter til oss på. Da sier jeg bare tusen takk til Jens og til Dag for gode råd.
Takk for laget.
Takk for nå.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.